ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo zapis sa predstavljanja kapitalnog dijela Povelja kralja Milutina manastiru Banjska, koje je održano u pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu. O ovoj značajnoj knjizi govorili su priređivač Đorđe Trifunović i direktor muzeja u Prištini Branko Jokić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
U pres centru Udruženja novinara Srbije u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu u utorak 6. decembra predstavljeno je kapitalno delo Povelja kralja Milutina manastiru Banjska, štampano u dve knjige u kožnom povezu na luksuznoj hartiji. Ovo je, može se reći, što se štamparske tehnike tiče, najbolja knjiga ikad izdata u srpskom izdavaštvu. Ovaj dokument, Povelja kralja Milutina manastiru Banjska, nastao između 1314. i 1316. godine, kojim kralj Milutin daruje svojoj zadužbini manastiru Banjska posede, gde su navedena brojna sela, toponimi, lična imena, zanimanja, svedoči o prisustvu Srba na Kosovu i Metohiji u 14. veku. Ovaj dokumenat svedoči i o ustrojstvu srpske države i srpske crkve. U prvoj knjizi zastupljeno je fototipsko izdanje Svetostefanske povelje, kako se ovaj dokumenat još zove, gde su stranice prenete u originalnoj veličini i koji po svojoj prezentaciji ima vrednost originala. U drugoj knjizi zastupljena su dva prethodna izdanja ove povelje, koja su krajem 19. veka gotovo istovremeno obelodanjena u Beogradu i Beču. Tu je i prevod teksta iz 14. veka na savremeni srpski jezik i studije četiri autora, profesora doktora Đorđa Trifunovića, akademika Aleksandra Lome, doktora Gordane Tomović i magistra Viktora Savića. Knjigu je priredio profesor dr. Đorđe Trifunović, najbolji znalac srpske srednjevekovne književnosti. Suizdavači knjige su Muzej u Prištini, Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije, Memosina i Službeni glas. Objavljivanje ove knjige pomogli su Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda. O značajnoj knjizi govorili su priređivač Đorđe Trifunović i direktor muzeja u Prištini Branko Jokić. Prvi je govorio Branko Jokić.
Poštovani predstavnici medija, dragi gosti, u ime se izdavača Povelje kralja Milutina manastiru Banjska, muzeja u Prištini, Centra za očuvanje nasljeđa na Kosovu i Metohiji Memosine i javnog preduzeća Službeni glasnik, srdečno vas pozdravljam i svima zahvaljujem na iskazanom interesovanju. Vaše prisustvo najveći je izraz podrške ovom izvanrednom izdavačkom poduhvatu, kao i našem sveukupnom radu koje svi radu muzeja u Prištini. Slobodan sam da naglasim da danas svi zajedno prisustvujemo izuzetno važnom kulturnom događaju, čiji koreni sežu do izvorišta našeg nacionalnog, duhovnog i kulturnog identiteta. Radno objavljivanje ovog pisanog spomenika srpske kulture zahtevao je vreme i prevashodno visoku stručnost. Najbolja potvrda ovog zahteva je činjenica da je priređivač knjiga, ali i autor jedne od objavljenih studija, profesor dr. Đorđe Trifunović. U ime sa izdavača najveće se zahvaljujem na izuzetnoj saradnji koja će se na naše obostrano zadovoljstvo nastaviti. Zahvaljujem se i ostalim autorima studija, akademiku Aleksandru Lomi, dr. Gordani Tomović i magistar Viktoru Saviću. Također zahvalnost pripada i svim ostalim saradnicima koji su svojim radom doprinjeli da knjige koje su pred vama budu, usuđujem se da kažem, među najboljim u srpskoj izdavačkoj delatnosti uopšte. Naša posebna zahvalnost pripada i Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, čija je diplomatska aktivnost bila presudna u obezbeđivanju po prvi put u istoriji srpske moderne države digitalnog snimka povelje i prava na njeno objavljivanje. Finansijsku podršku ovom izdavačkom i kulturnom projektu pružili su Ministarstvo kulture Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i Gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda. Najveće se zahvaljujemo. Također, Muzej u Prištini i Centar Memosine duguju i posebnu zahvalnost javnom preduzeću Službeni glasnik, na izuzetno korektnoj i harmoničnoj saradnji tokom rada na pripremi knjiga. I ova će saradnja na naše veliko zadovoljstvo biti nastavljena. Na kraju dozvolite da posebnu ličnu zahvalnost iskažem gospodinu Slobodanu Gavriloviću, direktoru javnog preduzeća Službeni glasnik, i gospodinu Milojku Kneževiću, uredniku edicije Srpske srednjovekovne povelje, kao i gospođi Mirjani Menković, predsjednici Centralne Mosine, bez čije posvećenosti i profesionalnog odnosa u zaštiti i očuvanju srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji ne bi bilo ni ovog današnjeg rezultata. A sada dajem reč profesoru Đorđu Trifunoviću, priređivaču Svetostefanske povelje.
Imali smo priliku već da čujemo karakteristične odlomke iz Svetostefanske povelje, tako da će moje, trudit ću se, kratko izlaganje i kazivanje biti olakšano u znatnoj meri. Pred nama su dve knjige koje kao celina obuhvataju i predstavljaju izdanje Svetostefanske hrisovulje, to jest povelje kralja Milutina izdate njegovoj zadužbini manastiru Banjska. Ukratko o sadržini ovih knjiga. Prvi tom obuhvata samu fototipiju u tehnici kako se danas po nekim zahtevima korektne fototipije mora da primenjuje. Što će reći da je svaka strana izdvojena i donesena u frajštendu, znači obrubljena po svojim ivicama i u izvornoj veličini. Dakle, nije ništa stavljeno u neki tabak, kao što se to katkada radi, i dosta pod vidom autentičnog izdanja narušava se sama autentičnost lista, odnosno strane, a to je ono osnovno. Ja ne bih hteo sad da se osvrćem na takvo izdanje, ali imamo jedno izuzetno skupo izdanje koje je tako urađeno. I to izdanje ne može da se prihvati kao autentično izdanje. Pored toga ja bih uputio na jedno izdanje koje je otprilike ovako urađeno, ali ne integralno, ne celo, a to je Minhenski psaltir, koji je objavljen u Nemačkoj pre 20 godina i upravo u ovakvom predstavljanju, znači strana za strana, frajštendovana, obrubljena u originalnoj veličini. Drugi tom obuhvata same fototipije dva postojeća izdanja iz 1890. godine. Prvo izdanje Ljubomira Kovačevića, koje je oštampano u četvrtoj knjizi spomenika Srpske kraljevske akademije 1890. i posle toga izdanje koje je priredio Vatroslav Jagić, a pojavilo se u Beču iste godine 1890. Ja ću se kasnije vratiti na ovu činjenicu otkud to iste godine dva izdanja u Beču i u Beogradu. U Beču ćirilicom, naslovna strana i uvod i sve ostalo, i u Beogradu. Posle toga nešto što nazivamo dodatak teče prevod Dimitrija Bogdanovića, koji je svojevremeno rađen za veliku jednu obimnu knjigu koja se zove Zadužbine Kosova. Za ovu priliku prevod u osnovi vrlo dobar, naročito Arenga, prevod Dimitrija Bogdanovića je dobar prevod, ali za ovu priliku je morao da bude na izvestim mestima koregovan. Da ne kažem i možda na neki način od savremenje. Posle toga dolaze studije. četiri studije, odnosno pet studija. Prva je Đorđa Trifunovića, po prirodi stvari mora da bude prva, jer se bavi istorijatom pronalaženja, stanja, povelje i svega onoga što ide oko toga. Istorijata, vrlo zanimljivog prepisivanja, mogućnosti da se dođe do možda i originala, zašto Stojan Novaković nije video povelju, ja ću se vratiti još na to, jer to će vas posebno, verovatno i pretpostavljeno, interesovati. Uz tu studiju ide jedan rukovet, a to su prilozi. Tu su izvodi, odnosno ne izvodi, nego rekao bih u celini, zapisnici sa sednica Srpske kraljevske akademije, koji se odnose na izdavanje Svetostefanske Hrisovulje. Zatim pisma Stojana Novakovića i Vatroslava Jagića, koja su devet pisama, u celini se sada prvi put objavljuju i odnose se na ovo izdanje. Ona su vrlo autentična i veoma su dragocena za sam istorijat objavljivanja edicije ovih povelja, kako na bečkoj strani kod Jagića, tako i ovde na srpskoj strani. Zatim dolaze dve kraće studije Viktora Savića, koje se bave kopijom, a to je načinio u Beču na pauš papiru poljski istoričar, koji je tada očigledno bio bez posla i putovao po Balkanu, pa se našao u Carigradu, da ne ulazimo mnogo u to. Upoznao ga je Stojan Novaković i njemu je poverio u dogovoru sa čuvenim tada orientalistom Vamberijem i potpredsednikom Mađarske akademije nauka, uz njihovu saglasnost, da on za srpsku stranu iskopira celu Hrisovulju. I to je Jozef Korženjovski uradio dosta uspešno i to možete videti kako izgleda njegova kopija u drugom tomu. Tu sam ja doneo nekoliko stranica njegovih, a tu su inače i njihovi likovi, tako da možete da vidite kako i ova gospoda izgledaju portretno. Viktor Savić, znači, bavi se odnosom izdanja i Ljube Kovačevića i kopije Korženjovskog, a ova druga se bavi samim izdanjima neposredno Vatroslava Jagića i Ljubomira Kovača. Onda sledi studija profesora Aleksandra Longe, koja, a idemo po prirodi stvari, takav je raspored, koja se bavi toponimijom, sistematski raspoređeno za ovu priliku iz ove povelje, i to je prvi put kod nas da se ovako u jednom sintetičkom obliku nešto pojavljuje. Iz razgovora sa profesorom Lomom saznajem da je profesor Loma nameran da možda jednu veću sintezu od ovog materijala načini. Tako da je ovo na neki način možda i neki prvi zahvat ovoga materijala. Posle toga i na kraju, ali ne po značaju, je obimna studija, veoma obimna studija, Gordane Tomović, koja se bavi rasporedom i raspoređenošću celog prostranstvom celog vlastelinstva manastira Banatska. Prednost rada Gordane Tomović u tome što je Gordana Tomović kao istoričar koji ova priroda posla odgovara i leži, imala priliku da veliki deo terena i pre toga prođe. Tako da ona radi i na osnovu dobre literature, dobro poznavanja problema, dobro poznavanja svih ovih pitanja i neposrednog uvida na teren. I zaista ta građa je vrlo sistematski to raspoređena, kako to i traži, ne haotično, nego postupno po naseljima, po oblastima, po župama, tako da možete da pratite lepo, ukoliko samo čitate tu studiju, celu građu ove vrlo dragocene povelje. Naročito bih ovdje istakao uz studiju Gordane Tomović njene karte za sve ove oblasti koje se ovdje javljaju. One su i dobro reprodukovane i dobro urađene i one postavljaju uz samu studiju posebnu dragocenost. Posmatrano tako u celini i prvi i drugi tom, mi imamo znači osnove za prevashodno kulturno-istorijsko i istorijsko proučavanje ovih izvora. Treba reći da posle ovoga, posle čitave građe koja prati izdanje ovih povelja, možemo očekivati, ne znam kada, možda i neko novo kritičko izdanje povelje, novo kritičko izdanje povelje. Ko to bude radio, on će imati potpuno otvoren put prema samom izvoru i imaće manje dilema nego što su to imali Vatroslav Ljagić i njegov saradnik ili sam Ljubomir Kovačević. A kada će to biti, to će sama nauka svojom dinamikom razvoja pokazati da li je došao taj trenutak da se tako nešto uradi ili ne. Biće interesantno da sad kažem nekoliko reči o samoj povelji i njenoj pojavi u srpskoj i da kažem svetskoj nauci. Otkud ona? Stoje Novaković je ovih godina, 80-ih, krajem 80-ih, bio srpski poslanik u Carigradu. I on je to vrlo ozbiljno i na neki način stvaralački shvatao i kada je saznao, a saznao je ranije, pre nego što je došla ekipa iz Mađarske akademije nauka 1889. godine, da će oni doći, on je već bio spreman da tu nešto može da bude i da se pojavi za srpsku istoriju. Jer mnogo se pričalo i govorilo o tome da u hrvatskom, u turskim arhivima, naročito u Saraju, u starom Saraju, ima što je važno za srpsku istoriju. I tako se zaista i desilo. Kada je došla ekipa Mađarske akademije na čelu sa Vamberijem, a Vamberij je bio poznati turkolog koji je bio veoma poznat i kod Turaka i uživao kod njih, što je bilo vrlo važno, posebne simpatije. Tako da je on imao ono što se zove otvoren pristup. To ne bi smelo tako da se radi u arhivama, ali u ovom slučaju je bilo tako. I on je bio poznat, ugledan čovjek koji je dobio mogućnosti da pregleda potpuno turski arhiv. Jer šta su želeli oni? Oni su hteli da vide da li nešto u turskim arhivama što je zaplenjeno iz vremena turske okupacije Ugarske, da li se nešto nalazi u njihovim arhivama. I njihova ekipa je bila vrlo učena od stručnjaka, orientalista, paleografa, i tu se pojavio, nezavisno od njih, doputovao je u Carigrad jedan mlađi čovek koji se zove Jozef Korženjovski. Jozef Korženjovski, a tu je objavljena i njegova fotografija, je diplomirani istoričar na Varšavskom univerzitetu, kome su očigledno bili bliski tekstovi ove vrste, verovatno je imao i iskustva sa ćirilskim tekstovima, i on je došao u Carigrad po preporuci jednog lekara iz Beograda, inače prijatelja Stojana Novakovića, i uputio se u Carigrad. On je sam nezavisno došao u Carigrad. Sad, znate, ja nisam imao ni toliko vremena ni kako on baš da se nađe tada u Carigradu. I zašto on dolazi u Beograd i kako i zašto? Ja pretpostavljam nešto, da taj poljski lekar koga je on upoznao u Beogradu, a bilo je tih godina u Beogradu prilično Poljaka, taj se lekar bavio lekovitošću srpskih banja. A sad ću ja da idem još dalje. A Jozef Korženjovski je imao probleme ozbiljne sa kičmom. I pretpostavljam da je on tu ispitivao izvesne mogućnosti neke lične terapije. Ali to je samo moja pretpostavka, to ne bih mogao ništa bliže da kažem o tome. I u svakom slučaju on se ubrzo posle dolaska maltene u isto vreme našao u Carigradu kad i mađarska ekipa. I on se priključio njima, on im je dobro došao jer je mogao da već u tom prvom susretu zapazi dve stvari. Stojan Novaković nije mogao i nije želeo da ulazi u Saraj i da gleda arhiv. To bi bilo, kako on kaže u svom pismu jednom opširnom, vrlo opasno, i ono što se kaže, pokvario bi celu stvar. Ali Jozef Korženjovski je u tom susretu prvo sa materijalom video povelju koja je u obliku knjige. Ona je negde 22-3 cm, ovde je potpuno fototip i vidjet ćete koje veličine. On je nju video, ali uz to video je još jedan značajan glagoljski spomenik, a to je Hrvojev misal, glagoljski spomenik, izvanredno pisan i dragocen. I sada Stojan Novaković upoznaje Jozefa Korženjovskog i on se dogovara sa njim, ali drži do reda i nalazi se sa predstavnicima Mađarske akademije. To je orientalist Vamberi i pod predsjednika akademije Fraknoj, koji inače bio i sveštenik. I oni se dogovaraju, pogodno se dogovaraju, otvoreno, da Jozef Korženjovski iskopira povelju Hrisovulju i da će oni to dati Srpskoj akademiji, da to objavi Srpska akademija. Takav je bio akademski dogovor. I to je u osnovi poštovano. I napredovao je, to je, znate, 180 strana. Trebalo je na pauzu za relativno kratko vreme iskopirati. I Stojan Novaković u pismima, zato su ova pisma dragocena, jer poleđinu, pozadinu celog poduhvata malo bliže i ljudski otkrivaju. Stojan Novaković je jedino strahovao da ne posustane Korženjovski, jer ako digne ruke Korženjovski od toga, neće biti ništa, neće imati iskopiranu povelju, on neće moći, to neće moći da se snima, oni nisu fotografisali, tada taj način fotografisanja na pločama bio je veoma skup, znači 180 ploča, i to govori Stojan Novaković. I onda Stojan Novaković sad se svakog dana kad završi posao Korženjovski, sad ga Stojan Novaković vodi po lepim krajevima Carigrada, vodi ga na najskuplju ribu i kaže ovaj Stojan Novaković, i kaže, pijemo najskuplji šampanjer, najskuplji. Dakle, očigledno svim tim lepim uživanjima bio je sklon ovaj Poljak. I on je tako istrajao i prepisao je celu Hrisovulju. Ali tu se javlja jedan novi moment, a to je, pošto je Vamberi imao kao čovjek ugledan velike simpatije kod Turaka, onda je sultan rekao, a to je bio nepredviđeni moment, kaže, evo vama, slobodno nosite vi ovo, nosite vi ovo u Budimpeštu, ovo i Hrvoje Misal, pa kad vi to završite, vratit će. To je bio nepredviđeni moment. I oni sad, naravno, to uzmu i ponesu sa sobom. I oni, znači, sad imaju golubu u ruci, a mi imamo vratca. Ali ništa, on je tu. Ali još ga nemamo, treba da dobijemo, oni nose sve tamo i tako dalje, i sve se dogovara, Stojan Novaković je zadovoljan, sve je to, sve je to. I sad šta se dešava? Kada je to stiglo u Budimpeštu, saznaje nekadašnji veliki prijatelj srpskog naroda, nekadašnji poslanik u Beogradu, pa onda se malo preokrenuo, Benjamin Kalaj, saznajem. I on u tome odjedan put vidi neku veliku šansu kao starešina, tamo rukovodilac ministarstva i predstavništva u Bosni i Hercegovini, da se to objavi i u Beču da se objavi. I to što pre, hitno. I sada prve prepise počinje da radi u samoj Budimpešti jedan slavista, on je Rusin poreklom, Hodinka. I posle on je prešao u Beč i on je u stvari prepisao povelju za slaganje. To jest diplomatički, kako je tamo, samo je razmicao reči, odvajao reči i tako je to bilo spremno za slaganje. Jagić je vršio korekturu u Beču, a što je najvažnije, on je ispred sebe imao original. Tačno original. Sa nadrevnim znacima, sa autentičnom interpunkcijom i sve je mogao tako da koristi. I sada je počela trka. Ko će pre? Da li će pre da izađe u Beogradu ili će pre da izađe u Beču? Jagić se pravda u pismima zašto je on prihvatio to od ne baš tako ugledne firme kao što je Benjamin Kalaj, svašta će da pričaju o njemu, ali on kaže ja ću i sa crnim đavolom ako samo treba za dobro nauke nešto da se uradi. Kaže u pismima, vidjet ćete koga to interesuje ovde, Jagić u pismima, kaže Larionu Lacu Arhimandritu. I sada u toj trci zaista ona je toliko bila živa da je razlika na kraju bila možda dve nedelje. I po svemu sudeći, prvo je završeno Bečko izdanje. Bečko izdanje i odmah ga šalje Jagić i štamparija Holzhausen, čuvena štamparija Bečka, koja je štampala inače slovenske stvari, šalje u Carigrad i dobija Stojan Ovaković. I odmah javlja da je dobio. Stiže uskoro i spomenik, kasni, jer nikako neće tamo Ljuba Stojanović da odustane od spomenika 3, koji je kabasti, glomazan, a ovi ga mole, on neće da čuje i naša neka prepiranja, on bi verovatno izašao dve nedelje ranije da je to bilo, ali ta je trka bila nepotrebna, jer je jedno izdanje i drugo dobro. E sada, naše izdanje je akademsko, dobro, u toj svojoj studiji Viktor Savić je to pokazao, bez obzira što je Ljubomir Kovačević radio prema kopiji, da je ta kopija odlična, da je pouzdana i da je prema njoj moglo da se uradi dobro izdanje. Sada, šta je postignuto bečkim izdanjem? U našoj sredini se bečko izdanje u to vreme, da kažem i tih meseci, pa delimično i tih godina, onako kao neki nož u leđa doživljavalo. Međutim, nije tako. To je dobro izdanje, solidno, pregledano, upoređeno, diplomatički rađeno i potpuno je moglo da podmiri sve naučne potrebe. Ali Benjamin Kalaj nije postigao ono što je želeo. On nije znao šta je unutra. On je mislio da će sada on da postigne nešto što u stvari nije postigao. U to vreme, već nekako tih godina, Jovanu Ristiću, ministar spoljnih poslova tamo Ugarske, kaže, znate, Srbija može uglavnom tamo negde, privatno mu kaže, do Novog Pazara i ne može dalje, i određujemo otprilike granice dokle može da ide Srbija u to vreme posle Berlinskog kongresa i razvoja svih događaja, a ovde mu ova Hrisovulja potpuno nešto drugo pokazuje, potpuno nešto drugo, da su ovde oblasti Ibra, dakle oblasti Župe, Sipnice, Hvosna, Rasa, Plava, Budimlje, Zete i čak tamo na reci Savi jedan deo Vlaselinstva. Dakle, toliko jedan ogroman prostor koji čini 73 sela. To je ogromno. 9 katuna. I pokazuje veliko prostiranje, ako hoćete, ono što se zove i pravo na tu zemlju preko ovog dokumenta. Da je ta zemlja pripadala tome i tome. Prema tome, rekao bih, neka lična, ljudska, da upotrebim i da pakost, je bila jača od možda diplomatske mudrosti. Jer onda je bio diplomatski mudar, on je mogao samo da sabotira izdanje Benjamin Kalaj. I kako se on tada odnosio prema našoj istoriji, našoj tradiciji. Ali eto, pojavilo se to izdanje, ono je stvarno bilo dragoceno, ušlo je u literaturu i to je vrlo dobro izdanje i ono je ovde doneseno. Eto, to je što se tiče te neke pozadine oko izdanja u ovom našem prvom tomu i ove same fototipije u drugom tomu Kovačevićevog izdanja i Jagićevog izdanja. Mi smo ovde inače čuli lep jedan izbor iz povelje. Ja vam ne bih više pažnju zadržavao na mnogim momentima, ali bih želeo samo da skrenem neko interesovanje na neke pojedinosti koje ova povelja pruža. Ona je u obliku knjige i pisana je najlepšim pismom srpskim 14. veka. Znači negde između 1314. 316. Milutinovo doba, naročito drugi period njegov, odlikuje, kad su u pitanju rukopisi, to što tu radi jedna velika generacija izvanrednih pisara koji neguju pisanje i estetski, a i odnos prema tekstu savesno, marljivo, akribično. To se desilo i u prepisivanju ove povije. Zašto kažem prepisivanje? Zato što je po mojoj pretpostavci ovo nekad bio svitak. Ja pretpostavljam da je ova povelja bila svitak kao i Dečanska Hrisoulja, jedna od tri, i kao što je to verovatno bilo i Arhangelska, koja je izgubljena. I iz praktičnih razloga ona je prenesena u knjigu da bi mogla češće da se koristi. Znate, ja sam računao prema opsegu teksta, količini teksta i druge neke svitke sam uzimao, hilandarski u obzir 14. veka, koji su nekad i po 10 metara, imate tamo, ova Dečanska Hrisoulja preko 5,5 metara, ona je sad u Beogradu, u arhivu Srbije. Dakle, zato što je bilo to očigledno nepraktično, a ona je se očigledno, a to se vidi iz samog teksta, u određenim trenucima u toku godine i čitana. To se kaže u arengi. A arenga je duhovni uvod u povijed. Duhovni. Tu se kaže i obraća se čita, odnosno slušaocima. Kao što se i pri kraju povelje ovaj obraća slušaocima. Dakle, ona samo da je za vizualnu upotrebu nije tako bilo. Ona je znači bila i za javno čitanje. Možda kada je hramovna slava ili u nekim drugim prilikama, to je danas teško reći. Ali ona je imala i vrlo često je morala da se upotrebljava radi silnih obaveza rabotnika, seljaka i ostalih prema manastiru. I moralo je često u nju da se zagleda. Zato je ta knjiga morala da bude jednostavnija i praktičnija za upotrebu. Ima ovde priča jedna u koju ja to obrazlažem, u koju ja ne verujem, da su tri zlatna pečata bila u koricama povelje, prepisane, i da su one pratile ovu povelju. Dosta sam prostora tome posvetio i mislim da to ne može da ostane. Jagić govori o neke 4 rupe, ovi naši govore 3 rupe i tako. To je sve nepouzdano i ja objašnjavam, ulazim čak i u to da je to možda nešto kao makulatura se javila od drveta, lipovog drveta koje je ušlo u korice, tako upotrebljeno, i da vas dalje time ne zamara. Dakle, po meni postojala i ona je ostala verovatno, ali je nesačuvana. A ovo je autentičan prepis iz tog vremena. Možda i najverovatnije ta ruka. Jer to je stvarno ruka koja piše i prepisuje dokumenta i knjige Milutinovog vremena. To je nesumnjivo. Pored toga, ova povelja je i u sklopu velikog srpskog rukopisnog nasljeđa 14. veka. Koliko današnja proučavanja pokazuju, srpskih rukopisa 14. veka i pored svih stradanja, a stradanja su bila velika, kao što znamo, ima čak preko 1000. Mogu da vam kažem da je to ogroman broj. U odnosu na bugarske i na ruske rukopise ovo je dominantan broj, zaista. I ovo se uklapa u te najlepše primere srpskog rukopisnog nasljeđa veoma bogatog 14. veka. I još nekoliko reči o, samo na kraju, o nekom kontinuitetu koji se može pratiti kroz ovu povijest, kroz ovu Hrisovu. Na čelu ove Hrisovulje nalazi se arenga koja čini duhovni uvod samom činu koji preduzima taj zadužbinar. Posle toga obično sledi naracija koja se ovde isto javlja i odmah sledi iza te arenge. Arenga je pisana čistim, lepim srpskim književnim jezikom. Starim srpskim književnim jezikom. I arenge su u većini slučajeva pisane književnim jezikom. Izdavač povelje govori u prvom licu. To čini i ovde kraj Milutije. Ko je sastavljao arenge? To je teško reći. Nije tako jednostavno. Ali bez znanja izdavača povelje nije mogla da se sastavi. Milutin, znamo da je potpisivao povelje. Ono, zvanični potpisi na poveljama u većini slučajeva nisu samih vladara, nego pisara, dijaka, a ovde imamo slučaj, recimo u Dubrovniku, imamo bukvalno kraće, one naročito kraće koje su na nivou pisma i kratke poslanice, bukvalno profesor Vladimir Mošin misli svata, a imao je oko za to, da su to bukvalno potpisi kralja Milutina. Dakle, kralj Milutin je bio i literarno obrazovan, o čemu mi malo razmišljamo, i estetski, jer je zvao najbolje majstore, najbolje graditelje. Družio se dosta sa arhijepiskopom Danilom. Iako ima pretpostavki da je samu ovu arengu možda i sam arhijepiskop Danilo II. Sastavio. U to vreme episkop. Ali nije moglo bez Milutina, bez izdavača, bilo ko da je sastavio. On je mogao delimično da diktira, delimično da učestvuje u redigovanju, ali bez njegovog znanja to nije moglo. On tu vrlo važne pojedinosti svog života saopštava, ali tu ima i neki njegovi bogoslovski, teološki pogledi na celu stvar. E, posle sama povelja teče svojim tokom, ona je pisana narodnim jezikom, na nekim mestima gotovo sa čisto dijalekatskim crtama, i zato je danas ova povelja veoma dragocena za sva jezička ispitivanja. Bilo to onomastike, onomastike uopšte, bilo jezika uopšte. Najveći deo povelje pripada kralju Milutinu i on je na kraju potpisan. Posle toga, jedan kraći deo je sastavio kralj Dragutin, koji sebe u potpisu naziva bivši kralj. On tvrdi da je sve to tačno što njegov brat piše. Da je sve to tačno. I na kraju, posle kralja Dragutina, završava nekada možda svitak, sada celu Hrisovulju, sam tek izabrani arhijepiskop Danilo. I on, kako je ovaj učvrstio svoje vlastelinstvo i sve što je poklonio manastiru, brat rekao da je to sve tačno što njegov brat daruje, sad ovaj saopštava kako izgleda njegova arhijepiskopija. I on navodi, što je vrlo retko, gotovo jedinstveno, samo na još jednom mjestu nalazimo, navodi sve episkopije srpske, njih 14, i sve igumane velikih, važnih manastira. I svi kažu sljedeće, i Milutin, i Dragutin, i Nikodim. Da, darivalac svoje zadužbe, sve što daruje, nije oteo, nego je nasledio, kupio, dobio, razmenio. Dakle, sve je čisto i jasno. I ono što je on rekao u Arengi, mora tako i da bude. Jer nema ono kako se on obraća duhovno, mora tako i da se sprovede sve do kraja. I po tome je i ova sama povelja veoma dragocena, jer je usaglašena i predstavlja zaista jednu čvrstu celinu. Malo je ovakvih dokumenata kod nas. Inače, kad smo već kod toga, Srbi su vrlo, srpska tradicija je veoma bogata poveljama i hrisovuljama. Za razliku, na primjer, od Bugarske, koji imaju 8 ili 9 svega takvih dokumenata, neki su i oštećeni. Ali ova je potpuno nešto što se izdvaja i po svojoj sadržini, ali što je vrlo važno, u tom jednom kompaktnom obliku držanja neke unutarnje tradicije do koje je Milutin stalo i svim njegovim saradnicima i nastavnicima.
Predstavljeno je kapitalno delo Povelja kralja Milutina manastiru Banjska. Knjigu je priredio profesor dr. Đorđe Trifunović, najbolji znalac srpske srednjevekovne književnosti. Suizdavači knjige su Muzej u Prištini, Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije, Memosina i Službeni glas. Objavljivanje ove knjige pomogli su Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda. O značajnoj knjizi govorili su priređivač Đorđe Trifunović i direktor Muzeja u Prištini Branko Jokić.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa predstavljanja kapitalnog dijela Povelja kralja Milutina manastiru Banjska, koje je održano u pres centru Udruženja novinara Srbije u Beogradu. O ovoj značajnoj knjizi govorili su priređivač Đorđe Trifunović i direktor muzeja u Prištini Branko Jokić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.